بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan aqidai tahoviya darslarimizni davom ettiryapmiz. Bugun darsimiz ozgina odatdan tashqari bo'lib qoldi, endi Allohning qadari bilan. Bugun ham taqdir masalasini gapiramiz. Mana shu narsa ham Allohning qadari bilan shunaqa boshqacha bo'lib qoldi. Ya'ni bizlar xohlagan narsa bo'lmaydi. Bizlar xohlasdikki, masalan, dars qilib, keyin taomlanishni. Lekin Alloh qadar qildiki, avval taomlanib, keyin dars qilishni. Bu Allohning qadari. Endi Alloh qadar qilgan shu narsani. O'tgan darslardan biroz savol javob qilamiz inshaalloh. Yana eslaringizda bo'lsa agar, tuya haqida misol keltirgan edik, tuya mo'jizalari. Shu tuyani nima uchun keltirdik bu darsimizga? Bir fikr qilish uchun, ibrat uchun, yana nima uchun? Aqidai tahoviyaga nima aloqasi bor edi tuyani? Alloh taolo har bir narsani daqiq me'yori bilan, o'lchov bilan yaratgan degan matn edi. O'sha tuyani misol keltirgan edik. Qanday bir mo'jiza? Alloh taolo aytayaptiki, o'sha oyatda afala yanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat. Ibl degani o'sha tuya. Tafakkur qilmaydilarmiki tuyani qanday biz yaratdik? Tafakkur qilmaydilarmi deb misol keltirgan edi, shuni keltirgan edik. Va bu agar qiziqqan birodarlar bo'lsa, tuya haqida alohida shu bir nima bor, juda ham chiroyli, go'zal man yuborishim mumkin, o'qib chiqinglar inshaalloh. Odam tafakkur qiladi Allohning qanday daqiq ya'ni xoliq ekanligini yaxshilab bilib oladi inshaalloh. Nechinchi matnga kelgan edik? 20-chini tugatdi, 21-chiga kelgan edik. Xo'sh, 21-chi matn. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُهُمْ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُهُمْ Buning mazmuni shunaqaki, ularni yaratmasdan avval, ya'ni mahluqotlarni yaratmasdan avval ham unga hech narsa maxfi emasdi, deyaptilar. Alloh taologa maxfi emasdi. Xo'sh, buni bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Balki, shorih aytayaptilarki, bu matnni sharh qilib, balki u barcha narsani ularni yaratishdan avval ham bilgan, ularni vujudga kelganidan keyingina bilgan emas. Buni bilasizlarmi kimga raddiya qilgan olim? Eslaringizga kelmayaptimi? Mu'tazilalarga. Mu'tazilalar bilan qadariyalarga raddiya qilgan ana shu jumla bilan. Chunki nima uchun? Ular aytishar ediki, Alloh taolo masalan biron narsani yaratgan bo'lsa, keyin uni ilmini bildi. Yaratib, keyin ilmini bildi deyishardi. Nauzubillah. Bunaqa emas. Alloh taolo oldindan ham bilardi. Yaratmagan bo'lsa ham bilar edi. O'sha matnning davomi Va alima ma hum amiluna qabla an yakhluquhum. Buning mazmuni shunaqaki, ularni yaratishdan avval ham ularning nima qilajaklarini bilar edi. Subhanalloh. O'z bunga chuqurroq kiramiz inshaalloh. Xo'sh, sharh. Bandalarni, ya'ni bandalarni yaratmasidan turib, ularning nima amallar qilishlarini, kim to'at ahlidan, kim ma'siyat ahlidan bo'lishini Alloh taolo bilgan. Ana bitta chiroyli go'zal jumla bor, buni yozib olinglar. Endi bu arabchasidan o'zbekchaga tarjima qilindik. Qarang. Alloh taolo nima bo'lib o'tganini biladi. Nima bo'lib o'tganini biladi. Kelajakda nima bo'ladiganini ham biladi. Nima narsa bo'lmadi va qayerda bo'lmaganini ham biladi. Tushunyapsizmi? Nima narsa bo'lmadi va qayerda bo'lmaganini ham biladi. Bo'lganda ham qanday bo'lardi, shuni ham biladi. Subhanalloh. Ya'ni hech narsa qolmadi. Hech qanaqa biron zarra yo'qki, Alloh taolo bilmay qolsa. Sheyxlarga savol so'rashibdi bir kishi, so'rayaptiki, "Men hozir masalan daqiq narsalarni qilyapman. Misol keltirsak, men internetga sizga mail yozyapman, sheyxga aytayapti-da. Men hozir yozayotganda xato qildim. Yo'q, masalan, biron vergulni o'chirdim. Yo'q, bunday qildim, yubordim. Shu narsalarni ham bilardimi Alloh taolo? Ya'ni biladimi xatolarimni yo tuzatganimni? Nima deb o'ylaysizlar? Albatta, hamma narsani biladi. Qanday qilishimizni ham, qanday qilardik, qilmasak ham qanday qilmasdik, qachon qilmasdik, hamma narsani bilardi. Bu jumla bilan ulamolar ko'p gapirgan aslida. Ana shu jumla, endi bu ozgina filosofiya jumlasi, shunaqa bir filosoflar ishlatadigan jumla. Alloh taologa hech qanaqa narsa qo'yilmadi shu jumladan keyin. Hamma narsani bilguvchi zot deyaptilar. Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, An'om surasining 27-28 oyatlarida aytgan edik.
Walau tara iz waqifu alan nari faqalu ya laytana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
مزمونه دوزخ استده توختتلگنلره ده یعنی کافرلر دوزخ ده آلوب کلیلده کافرلرنه این دوزخ که تشلش عرفاسه ده ana ularni olib kelganda ular aytishadi kofirlar, qani endi u dunyoga qaytarilsak edi, robbimizning oyatlarini yolg'onga chiqarmasak edik va mo'minlardan bo'lar edik deyishlarini ko'rsang edi, deyapti Alloh taolo. Kofirlarni afsus nadomat qilib, dunyoda bo'lganimizda shunday qilmas edik, itoat qilar edik, deb kofirlar aytyapti. Oyatni davomida Alloh taolo aytyaptiki, yo'q, unday emas. Ular oldin maxfiy tutgan narsa o'zlariga oshkor bo'ldi xolos. Ya'ni ular oldin maxfiy tutgan narsa, ular masalan qiyomatni, jahannamni maxfiy bilar edilar. Bularga oshkor bo'ldi hozir xolos. Yana bitta jumlani aytayaptiki, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Agar ular dunyoga qaytarilsalar ham ular o'zlari man qilingan narsaga qaytar edilar yana. Agar kofirlarni yana dunyoga qaytarsak, yana o'sha kufr, yana o'sha fisq, yana o'sha zalolatni qilar edi, deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolo aytayapti bu narsani bilar edi, ya'ni biladi. Bu ozgina bir ishora ilmidan. Xo'sh, 22-chi matnga keldik. 22-chi matn وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Ana endi, hozir bu o'tgan darslarimiz qadar masalasi edi. Taqdir, qadar, hali yana qadarni o'tamiz inshaalloh. Shu, ya'ni qarangki bu olimni Imom Tahoviy shunaqa bir daqiq olim. Shu narsalarni olib kelyaptilar, taqdir masalalarini, har xil masalan Alloh taolo bunday yozgan kitob Lavhul Mahfuzni olib kelyaptilaru, odamlarga yo'l ochilmasinki, ha demak yozib qo'yilgan ekanda, ichib yuribmiz biz, taqdirda shunaqa bor ekanda, benamoz bo'lib yuribmiz, deb shunaqa o'zlaricha Allohning qadarini Allohga nima qilishadi, ya'ni qarshi qilishadi, subhanalloh. Ha, shuning birdan orqasidan matnni qarang. Ularni o'ziga itoat qilishga buyurdi va osiylik qilishdan qaytardi, deb qo'yaptilar. To'g'ri, qadarda yozilgan edi, Alloh taolo yozgan edi, lekin sening vazifang itoat qilish, ma'siyatlardan ehtiyot bo'lish, qadar haqida so'rash emas. Nima uchun unday bo'lgan edi? Nima uchun unaqa bo'zilibdi? Bizlarni shunaqa kofirlarning nimasi bor-da bu? Nima uchun deb taqdirga Alloh bilan ya'ni bahs qilishadi, na'uzu billah. Olim aytayaptilarki, sening vazifang iymon keltirish taqdirga, qadarga. Iymonning nechinchi rukuni? 6-chi rukuni. Iymonga kiradi taqdir. Taqdirda biron qir qanaqadir bir shak bo'lsa agar, musulmon insonda taqdirga iymon keltirishda shaki bo'lsa agar, u iymon komil iymon emas, mukammal emas, nuqsonli u. Amr qilish, ya'ni itoat qilish deyaptilar olim va shorih aytayaptilarki, va Alloh taolodan oyat keltiryaptilar. Barchamiz yodlagan deb gumon qilamiz inshaalloh. Va Zariyot surasining 56-oyatida nima oyat edi u? Kim yodlaganlardan? Mashallah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men jin va insonlarni faqat gina o'zimga ibodat qilishlari uchun gina yaratdim, deyapti Alloh taolo. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ya'ni ibodatni ma'nosini hamma biladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan barcha amallar ibodat, Alloh taolo yomon ko'rgan barcha amallardan o'zini tiyish ibodat. Nima hammasi kiradi ishiga? Ana shunga buyurgan edim, deyapti Alloh taolo. Va Mulk surasining 2-oyatida Alloh taolo aytayaptiki: "Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Va o'lim, o'lim va hayotini sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratdik, deyapti Alloh taolo. O'lim va hayotni kim bu dunyoda yaxshi amal qilishlari uchun sinash uchun yaratdik, deyapti. Xo'sh, avval ularni yaratdi, so'ng o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Alloh subhanahu va taolo ularning nima amallar qilishlarini avvaldan bilgani holda ularning o'zining to'atiga buyurdi. Alloh taolo bilar edi, shundaymi? Yaratdi-yu, bilar edi qanday nima qilishingizni. Lekin shunga qaramasdan to'at qilishga buyurdi ustiga. Zero jazo va mukofot ilmga. Buni diqqat qiling. Kerakli joy shu yerga. Iltimos diqqat qilinglar. Jazo va mukofot. Aslida jaza degani arabchada bu bir nima deydi buni? Yaxshi ham emas, yomon ham emas, bir mukofot deganida. Masalan, jaza kallohu xoyr deymizu. Xoyr bilan, yaxshilik bilan Alloh taolo sizni jazo bersin degani. Ba'zilar jaza kalloh deydi. Sizga jazo bersin. Xoyrmi, sharmi uni aytish kerak. Tushunasizmi? Xato bu. Jaza kallohu xoyrun deyish kerak. Endi o'sha jazo va mukofot ilmga, ya'ni Allohning bilishiga emas, balki bandadan sodir bo'ladigan amalga qarab bo'ladi. Tushunyapsizmi? Alloh biladi, bizni o'zimiz jazomizni olamiz qiyomatda. Ya'ni Alloh taqdir qilib qo'ygan u. Ha? O'zimiz olamiz inshaalloh, deyish bilan emas, deyaptilar. Bunga amal bilan beriladi. Sening amalingga qarab jazo va mukofot beriladi. Alloh taolo bandani u haqdagi o'zi bilgan ilmga qarab azoblamaydi. O'zi bilgan, masalan, bandani yaratdi, biladi bu bir iflos inson ekanligini. O'sha "men bilaman u seni iflosligini, baribir jazoingni beraman" demaydi. Ya'ni bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. U inson qiyomatda baqiradi. "Nima uchun?" deydi. "Nima qildim men?" deydi. "Meni shunda yaratding-ku men?" deydi, ha? Lekin ana shu qadariyalar, mu'tazilarning aqidasi shunga agar taqqos qilsangiz shunaqa bo'lib qolyapti-da, na'uzubillah. Ilmga qarab azoblamaydi. Qachon undan gunoh sodir bo'lganidagina keyin jazo beradi. Yo, o'sha masalan mukofot beradi. Shuningdek, chiroyli amal ham xuddi shunga o'xshab. Masalan, chiroyli amal qilsa, Alloh taolo bilar edi, lekin uni amaliga qarab jazo beradi. Mukofot yo jazo beradi. Ilm boshqa, jazo mukofot boshqa. Farqiga boringlar shu narsani. Ha? Allohning ilmi boshqa, lekin bizdagi jazo mukofot boshqa narsa, boshqa narsa. Bu bizga taalluqli. Shuning uchun Alloh taolo ularni to'atga buyurib, ma'siyatdan qaytardi. Kim buyruqlariga itoat qilib, qaytariqlaridan tiyilsa, savobga ega bo'ladi. Bu ma'lum hammaga. Kim buyruqlariga xilof qilib, qaytariqlaridan qaytmasa, o'zining fe'llariga binoan jazo ko'radi. Alloh subhanahu va taoloning fe'llariga binoan emas. O'zining fe'liga binoan. Ya'ni Alloh yozib qo'ygan u, o'sha qiyomat jannati bo'lsam, jannatda bo'lmaydi bunaqa. O'zining fe'liga binoan. Banda namoz o'quvchi, zakot beruvchi, haj qiluvchi, itoatda bo'luvchi bo'lsa agar, amallarining nisbati unga beriladi. Alloh taolo, ya'ni Alloh taologa emas. Faqatgina yaratish, avvaldan bilish, taqdir qilish va muvaffaq qilish jihatidan Allohga nisbatlanadi. Endi buni tez o'tdik. Hozir o'ting. Yozinglar inshaalloh. Taqdir uchun, masalan, taqdir shunaqa narsaki, qadarga iymon keltirishimiz kerak. 4 rukni bor taqdirni. O'shalardan birinchisi Alloh taoloning ilmi. Alloh ilm sohibi deb iymon keltirish. Mana shu taqdirning rukni. Ha, 22-chi matnning tagiga bu. Ikkinchisi Alloh taolo kitobot qildi. Lavhul mahfuz degan kitobda Alloh taolo hamma narsani yozdi degani. Taqdir deymiz-ku. Shu boshidan oxirigacha hamma narsani yozgan Alloh taolo hammasini. Lavhul mahfuz kitobda yozdi, ya'ni kitobot qildi. Taqdirlarni yozdi ikkinchisi. Uchinchisi Alloh taoloning mashiati, Allohning xohishi. Ya'ni Alloh taolo shu narsani xohlaydi. Xohishi, mashia arabchasida Alloh taoloning xohishi. To'rtinchisi al-xoliq, Alloh subhanahu va taolo al-xoliq, yaratuvchi. Allohu xoliqu kulli shay. Alloh xoliqu kulli shay. Hamma barcha narsa borki, o'zi atomning ichidan neytronu, protonu nimalar bor, yana bittasi chiqqan ekan, shu bugun o'qidim. Subhanalloh, yangisi chiqqan ekan, o'sha neytron nima yorgan ekanlar, yana bittasi yangisi chiqqan ekan, subhanalloh. Uni esimdan chiqdi ismi. O'sha hamma narsaning xoliqi Alloh taolo. Yana birinchidan Alloh taoloning ilmi, ikkinchisi kitobot qilgani Lavhul Mahfuz, uchinchisi Allohning xohishi va to'rtinchisi Alloh xalq qiladi, yaratadi. Ana shu narsani bilish taqdirning rukunlari. Savol sizlardan so'rayman inshaalloh. Biladiganlar bor, bilaman inshaalloh. Sabr qilib turinglar, qani boshqa birodarlardan ham so'raylik. Savol. Biz, ya'ni insonlar o'zimiz qiladigan amallarimizni o'zimiz yaratamizmi yoki Allohmi? O'zimiz qiladigan amallarimizni o'zimiz yaratamizmi yoki Allohmi?
O'zimiz qilamiz, lekin shar'iy irodaga binoan namoz o'qiymiz, lekin baribir qonuniyat ham yozilgan. O'sha eski
savol yaratadi. Ya'ni masalan biz amal qilyapmiz-ku, biz yaratyapmiz shu narsani deylik. Endi istilohiy ma'noda yaratish o'sha boshqacha. Ya'ni xalq qilish ixtiro bilan xalq bor. Bilasizmi? Insonlar ixtiro qilishadi. Bir narsani, masalan, ohanni olib, temirni olib, mold biron narsadan ixtiro, payvand qilishadi. Ha, lekin Alloh taolo xalq qiladi, yo'qdan bor qiladi. Tushunyapsizmi? Xo'sh, bizlar qilayotgan amallarni o'zimiz yaratamizmi yo Alloh taolo yaratadimi? Mashallah. Biron kishi oyatdan biron narsa biladimi? Dalil. Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Soffat surasining 96-chi oyatida.
Wallohu xalaqakum va ma ta'malun.
Wallohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh taolo sizlarni va sizlarning amallaringizni ham yaratadi. Tushunasizmi? Bizlar yaratish degan narsadan yiroq. Alloh taolo yaratayapti, biz faqat ijro qilyapmiz. Tushunasizmi? Qoida, qonuniyat bor shu yerda hamma narsa. Allohniki. Kuch, quvvat, ruh, molekulalar ichidagi hamma narsa Allohniki. Bizlar ijro qilyapmiz, lekin Alloh taolo yaratayapti bu narsani. Subhanalloh. Ana endi quyidagi matn, hozir matnga o'tamiz, ana shu narsani ichiga kirib ketamiz. Daryo bo'ladi bu narsa inshaalloh. 23-chi matnga keldik.
Va kullu shay'in yajri bi taqdirihi va mashi'atihi. Va kulli shay'in yajri taqdirihi bi mashi'atihi.
Buning mazmuni har bir narsa Allohning taqdiri va xohishi bilan bo'ladi. Har bir narsa Allohning taqdiri va xohishi bilan bo'ladi. Birodarlar, taqdir masalasi juda ham muhim, odamlar shu yerda qoqiladigan masala. Tushunasizmi? Eng nozik masalaligi uchun Imom Tahoviy kitoblarida, ana shu Aqida Tahoviyada aytdi-ku boshida, har joyda keltirgan. Keltirgan har joyda, lekin shorihlar chuqur sharh qilgan. Shu narsani insonlar singsin, ongiga singsin deb. Alloh alam. Xo'sh, sharh. Shubhasiz, har bir narsa Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Yaxshilik u yomonlik, to'at u ma'siyat, kufr u iymon, kasallik u sog'lik, boylik u kambag'allik, ilm u jaholat uning taqdiridan tashqarida emas. Hammasi uning taqdiri bilan joriy bo'ladi. Uning mulkida u taqdir qilgan, ya'ni uning mulkida u taqdir qilmagan va istamagan narsa bo'lmaydi. Ya'ni Allohning mulki nima? Tamomiy koinot. Zarra bu joydan bu joyga o'tmaydi Allohning shu taqdiri bilan. Tushunasizmi? Xo'sh. O'sha matnning davomi arabchasi uzun ekan, birdan o'zbekchasini o'qiymiz inshaalloh. Uning xohishi albatta amalga oshadi. Ya'ni Allohning xohishi albatta amalga oshadi. Bandalar uchun Alloh nimani xohlagan bo'lsa, e'tibor qiling bunga. Bandalar uchun Alloh nimani xohlagan bo'lsa, ular uchun shundan o'zga xohish yo'qdir. Alloh nimani ular uchun xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi. Yana kiramiz ichiga inshaalloh. Sharh. Alloh subhanahu va taoloning istak xohishi bor. Bandalarning ham istak xohishi bor. Alloh istak xohishi bor, mashia dedik-ku. Ya'ni ikki xil iroda bor. Shayxatuxaylik, Allohning xohishi bor, lekin bandalarniki ham bor xohish. Lekin bandalarning xohishlari Allohning xohishiga ergashadi. Undan mustaqil emas. Tushunyapsizmi? Shuning uchun Alloh taolo aytadi. Takvir surasining 29-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "Va ma tasha'una illa ay yasha Allohu robbul alamin." Assalomu alaykum va barakatuh. Ya'ni sizlar faqat butun olamlar parvardigori bo'lmish Alloh xohlasagina xohlarsizlar. Alloh xohlasagina keng xohlarsizlar. Qiziq bo'lyapti uyg'u. Biz bir narsani xohlayapmiz. O'zimiz qilyapmiz shu narsani. Lekin Allohning xohishi bilan to'g'ri kelganligi uchun shu narsani qilyapmiz. Demak, u zot istak xohishini o'zining sifatlaridan qildi. Ya'ni Alloh istak xohishini o'zining sifatlaridan qildi. Bandalariga ham istak xohish sifatini berdi va ularning xohishlarini o'zining xohishiga bog'liq qildi. Bunda qadariya va jabriyalarga raddiya bor. Hozir toifalar bilan kelsak, mumkin esga keladi inshaalloh yana. Xo'sh, qadariyalar kimlar? Biron kishi biladimi? Qadarini inkor qiladiganlarni qadariya deydilar. Farqi yo'q. Hozirda ham bor bu toifalar. Alloh taoloning qadarini inkor qilsa, ular qadariyalardan. Qadariyalar bandalarning fe'llari Allohning xohishiga bog'liq bo'lishini rad qilishadi va bandani mutlaq xohish egasi qilishadi. Banda mutlaq xohish egasi, ya'ni shu xohlaymanmi, o'zim qilaman deydi. Qadarni inkor qilishadi. Banda o'zi xohlagan ishni qiladi va o'zi xohlagan narsani iroda qiladi deyishadi, na'uzubillah. Bu qadariyalar. Xo'sh, endi jabriyalarchi? Bu ikkita toifaga raddiya dedilar. Jabriyalar aslida jabr so'zidan olingan bo'lib va majbur deydi buni. Majbur so'zidan olingan. Jabriyalar esa bandada hech qanday xohish iroda bo'lmaydi. Xohish faqat Allohga xos. Banda xuddi asboblar harakatlangani kabi ixtiyorsiz ravishda harakatlanadi. Robotga o'xshab. Qarabsizmi? Bu toifa bu tarafga g'ulub ketdi. Hech qanaqa qadar yo'q, o'zimiz qilyapmiz deyapti. Bu toifa jabriyalar hamma narsa yozilgan, bizlar qilyapmiz, kak bir robot qilyapti. Bizlar o'zimizga xohish yo'q, Alloh faqat xohlaydi deyapti. Ikki tarafga ekstrem ketgan. Lekin ahli sunna va jamoa ularning o'rtasini ushlaydi. Tushunyapsizmi? Ahli sunna va jamoa o'rtasini ushlaydi. Deydiki, ha, Alloh taolo yozgan, lekin Alloh taolo bizga xohish bergan. O'zi bizlar xohishimiz bilan nima qilishimizni ham Alloh taolo oldindan yozib qo'ygan edi, deb ahli sunna va jamoa shunda e'tiqod qiladi. Endi bir jumlalar borki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni ishlatishdan qaytargan ekanlar. Mana qarangki, shuning uchun bir kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kirib, bir qavm deyaptilar. Shu jumlani ishlatgan ekanki, Alloh xohlagan va Muhammad sallallohu alayhi vasallam xohlagan narsa bo'ladi deyishganini xabarini yetgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u kishi aytganlarki, inkor qilib, Alloh xohlagan, so'ng Muhammad sallallohu alayhi vasallam xohlagan narsa denglar dedilar. Ya'ni bu masha Allohu thumma shi'ta. Bu yerda va bor, masha Allohu va shi'ta bor. Masalan, masha Alloh degani o'zicha arabchada biz ishlatamiz-ku, Alloh xohlagan narsa bo'ldi degani. Ular aytganki, masha Allohu Alloh xohladi va qo'shimchasi bor-ku, va siz xohladingiz. Yo va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xohladilar degan jumlada go'yonki Allohga Rasul sollallohu alayhi vasallamni sherik qilyaptilar. O'sha va jumlasi sherikka o'xshatilyapti. Tushunyapsizmi? U kishi o'sha jumlani olib tashladilar-u dedilarki, "Thumma keyin siz xohladingiz" degin. Deb o'zlarini xohishlarini Allohning xohishlariga bog'ladilar. Avval Alloh xohladi-yu, keyin thumma siz xohladingiz. Ana shunaqa terminlarda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki u kishi aytgan hadisdagi, "Sen meni Allohga sherik qildiryapsanmi sen?" deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana endi buni matn nima edi o'zi? Eslaringizdami? Uning Uning xohishi albatta amalga oshadi. Bandalar uchun Alloh nimani xohlagan bo'lsa, ular uchun shundan o'zga xohish yo'qdir degan matnda olim olib keldilarki, Ibn Abil Aziz rahimahulloh aytayaptilar. An'om surasining 125-oyatida Alloh taolo aytayapti.
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
Kimni Alloh hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islomga ochib qo'yadir. Alloh taolo kimni hidoyatga xohlasa, uning ko'ksini, qalbini hidoyatga ochib qo'yadi. Kimni zalolatga yetkazishni iroda qilsa, uning ko'ksini xuddi osmonga ko'tarilayotgandek tor va tang qilib qo'yadir. Shunday qilib, Alloh iymon keltirmaydiganlarga azobni duchor qilur, deb Alloh taolo aytayapti. Ana endi bu oyatga to'xtalamiz inshaalloh. Xo'sh. Endi buni qarang. Bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Alloh taolo biron narsani, biron bandani xohladiki hidoyatga sabab bo'lishini, uni qalbini ochib o'sha yo'lga o'nglantiradi, yo'llantiradi. Har xil sabablar bilan. Bizlar bilmaymiz. Kasal bo'ladi, odam yiqiladi, biron joy sinadi, avariya bo'ladi, mudhish voqealar, hammasi o'sha narsaning tagida uning hidoyati yotibdi. U banda bilmaydi, nima uchun bo'ldi, buning uchun bo'ldi deb o'ylaydi, lekin bu Allohning bir hidoyati, rahmati chaqiryapti o'ziga. Hidoyatga chaqiradi bu. Lekin kimniki zalolatga yetkazishni iroda qilsa agar, bu yerda ikkita, uchta mo'jizalar bor o'zini, shu yerni o'zida. Uning ko'ksini xuddi osmonga ko'tarilayotgandek tor va tang qilib qo'yadir, deyapti. Ana shu yerda to'xtaylik. Ilm rivojlanib 1400 yil oldin yozilgan Qur'on ana shu oyatning o'zida odamlar fazoga uchadigan bo'ldilar, tepaga uchadigan bo'ldilar. Ya'ni ilm fan shunaqa darajaga yetib keldiki, tepaga uchayotgan insonga kislorod yetmaydi, ya'ni tepada kislorod yo'q. Kislorod yetmagan taqdirda insonning birinchi qiladigan narsasi shu ko'krak qafasi qisiladi-yu, inson qisilishdan o'lib qoladi. Alloh taolo shunga ishora qilyapti. 1400 yil oldin tepada, samoda kislorod yo'qligini Alloh taolo Qur'onda aytyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam cho'pon bo'lganlar, yozolmaydigan, o'qolmaydigan cho'pon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsani bilmaganlar. Samoda qanaqa kishilar, hech narsani bilmaganlar. Bu Alloh taoloning kalomi ekanki, hozir mana 1400 yildan keyin buni angladilar, buni bildilar. Bu mo'jiza, bu Qur'onning mo'jizalaridan. Buni qarang, yana qaytib o'qing. Uning ko'ksini xuddi osmonga ko'tarilayotganidek, ko'tarilayotgandek tor va tang qilib qo'yadi. Endi bu yana boshqa bitta narsa borki bu yerda. Bu kitob aslida. Bu endi meditsina bilan ozgina bog'liq, stress va ruhiy tushkunlik degan bir bobi bor shu meditsina kitobida. Bu din olimlari ana shuni oyatlarni olib kelib bizga tushuntiryaptilar. Ya'ni dinga amal qilmaydiganlar, ya'ni mening amrlarimga itoat qilmaydiganlarning oqibati mana bunday bo'ladi, qalblari tor bo'ladi deyapti-yu. Bu yerda meditsina olimlari deyaptiki, xo'sh, dinga amal qilmaslikning oqibatlari deb bob keltiryaptilar. Bunagi An'om surasining 125-chi oyatiga bu sharh endi. Dinsiz odamlarning Allohga itoat eta olmasligi ularning doimiy noqulay, xavotir va stress holatlarida yurishlariga sabab bo'ladi. Oxir oqibatda ular turli ruhiy kasalliklarga chalinishadi va bu kasalliklar ularning jismlarida namoyon bo'ladi. Ularning tanalari tezda quvvatdan ketib, barvaqt keksayadilar hamda tubanlashadilar. Biroq Allohga iymon keltiruvchilar ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishlari tufayli stress yoki dilxastalik qurbonlari bo'lishmaydi va ularning tanalari doimo tetik hamda sog'lom bo'ladi. Mu'minlarning Allohga itoat etishlarining ijobiy ta'sirlari, ularning unga e'tiqodlari, bardoshlari bo'lishlari, bardoshli bo'lishlari, hamma narsadan yaxshilik izlashlari va Allohning va'dalaridan umid qilib sodir bo'ladigan voqealarni qabul qilishlari, ularning hammasi jamul jam bo'lib, ularning jismoniy ko'rinishlarida o'z aksini topadi. Bu juda ham ko'p, birodar, buni qarang. Faqat shu haqida gapirgan. Men oddiy misol qilib o'zimizni qishloqchamizga gapiramiz, o'zimizni tilimizda gapiramiz. Misol. Dinga amal qilmaydigan inson, ya'ni inkor qiladigan yo o'ziga shubhali bo'ladi-yu shunaqa insonlarga bu yerda ko'p albatta, endi vaqtimiz zig' keltirganki ulamolar aytayaptilarki, misol mana tafakkur qiling. Bizga Alloh taolo isrof qilmaslikka, riyo qilmaslikka amr qilgan, shundaymi? Isrof qiladiganlar kimlar? Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Yo'q. Shaytonning birodarlari va shayton Allohning dushmanidir, deyapti. Isrof qiladiganlar. Ammo bizni diyorlarda ko'pincha o'sha jahiliyat paytida bizlar ham o'sha vaqtda bo'lgan, Alloh endi kechirsin bizlarni. Misol keltiramiz to'ylarimizga. To'y. Dinga amal qilmaydigan insonning to'yi bilan dinga amal qiladigan insonning to'y berishi juda farqli. Oddiy qilib dindor inson, masalan valima bo'lsin, aqiqa bo'lsin, juda ham oddiy qilib, sodda qilib, xolis Alloh uchun bir chiroyli o'tkazadi. Hech qanaqa riyosiz, dabdabasiz, oddiy qilib o'tkazadi. Ammo johil insonlarchi, dinni inkor qilganlar, ularning o'zlarini din bor. Inson dinsiz yura olmaydi bu hayotda. Albatta bir narsaga ergashadi. Kamida o'sha vatanini, urfiga ergashadi. O'sha urf uning dini bo'ladi. Hamma shunaqa qilyapti, bizlar qilmaymizmi endi dadasi deydi. To'yni. Xotin yo'q, nima qilamiz? Pul yo'q, sharoit yo'q desa, odamlar nima deydi deydi. Nima qiladi keyin? Stress. Qizni chiqarish kerak, mebel bor, uni artist bor, avqot bor, u bor, bu bor, o'ylab ketsa agar odamni qalbi orqaga tortadi. Nima qilamiz deydi? Ishga chiqish kerak. Ish yo'q, boshqa davlatga borish kerak. Shu to'yning boshidan oxirigacha o'sha inson doim stressda. 24 soat shu bitta to'y o'tkazaman. Ola bitta misol, bu to'yni misol keltiramiz. Bitta to'yni o'tkazaman deb bir necha yillar ishlab sarson sargardon bo'lib kelib to'y qiladi o'zicha. Bir dabdabali qilib o'tkazadi o'zicha, ya'ni savobli ish qildinda o'ylaydi. O'sha to'y qiladiganlardan borib so'rang. Siz gunoh qildingiz desangiz, urib yuboradi sizni. Yo'q, men shuncha insonga to'y berdim, qanaqa gunoh qildim men? Qara yaxshilikni. Go'zal bo'ldi, yaxshi o'tdi deydi. O'zini doirasi bor, o'zining dunyo qarashi bor. Qarang. O'liklarimiz ham shunaqada, subhanalloh. O'liklarimiz ham shunaqa. Mana bir necha hafta oldin bir amakimiz telefon qilyapti. O'lik marosimlarimizda edi. Telefon qilib aytayaptiki, ukam shunaqa bir nima qilmoqchiman, mana ukam olamdan o'tdi, ma'raka qilmoqchiman. Hay, qanaqa ma'raka qilmoq? Xatmul Qur'on qilmoqchiman. Qayerda? Restoranda. Nima uchun? Endi qilmasak bo'lmaydi. Nima uchun? Nima bo'lmaydi? Shu bilasanmi deydi, qanaqadir qilish kerak shu narsani. Ya'ni odamlar qo'ymaydi, ya'ni hammani man ma'rakasiga burib yegan qilish kerak. O'zicha endi ana shu narsani yaxshi deb ya'ni fatvo chiqaryapti o'ziga. Va men so'radim, o'sha o'lgan ukangizning biron nimasi bormi? Ha, ikkita yosh bolachalari bor, hali balog'atga yetmagan. Balog'atga yetmagan, ahvollari qanday? Ahvollari chatoq, qiyin. Ana endi tafakkur qiling dedim-ku, ozgina misol keltirdim. Ikkita yetim jiyaningizni shu yoqqa qo'yib, siz odamlar gapirsin yo odamlar gapirmasin deb ma'raka qilishingizda nima mantiq? Nima manfaat bor sizga? O'lib ketgan ukangizga nima manfaati bor deb o'ylaysiz? Ikkita yosh bolasi qolib ketdi, xotini ishlamaydi, siz bu yerga qorni to'qlarni chaqirib yana to'ydiryapsiz. Nima manfaati bor dedi. Inson o'ylab ko'rdi. Qaytib telefon qildi-yu, "Ya alhamdulillah" deyapti. Ya'ni senga rahmat deyapti. Mana shu narsa shu hozirgacha shu narsani o'ylamabman deyapti. Qilishimiz kerak, urf qilishimiz kerak degan narsa bilan ulg'ayganman deyapti. Subhanalloh. Ya'ni endi bu bitta ikkita misollardan. Bu yerda juda buni qarang. Odamni psixologiya nimasiga, masalan, psixologik stressga, qand kasalligiga, diabet, masalan, nerv ko'p-ko'p nimalarga olib kelar ekan shu narsa. Dinni inkor qilish. Ya'ni dinsiz, dinli insonni agar tafakkur qiling, u biladi, qiyomatda Alloh taolo ajr beradi har bir qilayotgan amaliga. Alloh taoloning itoatida bo'lsa, har bir amali ibodat bo'ladi. Uning boshqacha, ya'ni hayoti boshqacha. Bu degani dinda yuradigan insonlar hech qachon stress bo'lmaydi ularga degani emas. Stress bo'ladi, kamchilik bo'ladi, lekin ular boshqacha hayot guzaronlik qilishadi. Umid qilishadi Alloh taolodan. Odamlarning gaplaridan ya'ni parvo qilishmaydi. Vallohu alam endi bu hozir shu bo'ynagi oyatga nima? Misol oyatning oxirida shunday qilib Alloh iymon keltirmaydiganlarga azobni duchor qilur deb aytayapti. Endi taqdir masalasini o'rganyapmiz u. Bitta nozik jihati bor. Alloh taolo o'rgatgan, o'sha yerda to'xtaydigan joyga to'xtashimiz kerak ekan. Chuqur ketamiz u. Buning misoli agar taqdiriga chuqur ketib, g'uluv ketadigan bo'lsak, buning misoli quyoshga ko'zimiz bilan qanchalik qaraymiz u? Ko'zimizni ochib qancha qaraydigan bo'lsa agar ko'zimizning nuri ketib, hatto ko'r qilib, ya'ni sababchi bo'ladi. Ko'zimizning nuri yo'qoladi quyoshga qarash bilan. Taqdir ham shunaqa. Alloh taoloning taqdiriga g'uluv ketib, chuqur ketib, nima agar bunday bo'lsa bunday bo'lardi, unday bo'lsa unday bo'lardi deyib chuqur ketish odamni jinni qiladi. Shunaqa toifalar bor, ya'ni sufiylarda bor bu narsa. Odam nimadan kontroldan chiqib ketadi keyin. O'zicha qanaqadir aqida paydo qiladi. Shu joyda to'xtash kerak deyaptilar. Dunyoviy insonlar ham shunaqa. Masalan, ba'zi insonlar taqdirga misol keltiradi. Aytadiki, endi bu aroqni ichyapmiz biz, shu taqdirda yozib qo'ygan ekanda, bizlar shu endi shu qadar ekan u. Biz benamoz bo'lib yurishimiz ham shu taqdir ekan. Nima qilamiz endi deb o'zicha bahona qiladi. Lekin bu johillar o'zini o'zi aldayapti. Dunyoviy ishlarda shunday qilmaydi ana shular. Dunyoviy ishlarda savdo qilish kerak. Bu narsani olib sotib, bu yerga sotish kerak. Bu juda chuqur biladi u narsani. Hech qachon aytmaydiki, qayda taqdirda bo'lsa agar shu narsam sotilib ketadi-da. Endi yozilgan bo'lsa sotiladi-da demaydi. Albatta harakat qiladi, intiladi, juda aqlini ishlatadi. Lekin shayton din masalasiga kelganda vasvasa qiladi. Dinga kelganda endi taqdir u, endi shu sabr qil, u bu deb vasvasa qiladi, na'uzubillah. 24-matn. xohlagan bandasini o'z fazli karami ila hidoyat qiladi, gunoh qilishdan saqlaydi va balo musibatlardan ofiyat beradi. Xohlagan bandasini adolati ila adashtiradi, gunohlardan saqlanishga yordam bermaydi va balo musibatlar bilan imtihon qiladi. Subhanalloh. Buni qarang. Sharh. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasini hidoyat qiladi, xohlagan bandasini adashtiradi. Bu Allohning qazosi va qadari bilan bo'ladi. Lekin u zot o'zi bilib hidoyatga salohiyatli, ya'ni u zot o'zi bilib hidoyatga salohiyati bor bo'lgan kishini hidoyat qiladi. Hidoyat izlashga harakat qiladigan va unga qalbini ochadigan kishini hidoyat qiladi. Shundaymi? Bizlarni hidoyatimizga talpin, masalan, bizlar talpinamizu Alloh hidoyat qiladi. Bir kun bir birodarimiz so'rayaptilarki, siz xutba qilyapsizu, mana shu va may yudlilhu fala hadiyala. Bu ma'nosi shuki, kimniki Alloh adashtirgan bo'lsa, uni adashtirgan joyidan, zalolatdan qaytib hidoyatga olib chiqadigan zot yo'q, deyapsiz. Va kimniki hidoyatga yo'llashtirgan bo'lsa, Alloh taolo yo'llatirgan bo'lsa, o'sha hidoyatdan zalolatga olib chiqadigan biron zot yo'q, deyapsiz. Lekin insonni agar shunday qilgan bo'lsa, Alloh zalolatga adashtirgan bo'lsa, tiqqan bo'lsa, unga qanaqa ayb? Nima degani bu? Deb so'radi bir kishi. Nima deb javob berdim deb o'ylaysizlar? Va'lam. Bu yaxshi javob, lekin javob bor. Ha? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, aytdik-ku. Yo'q, taqdir, qadar. Alloh masalan hidoyatga yo'llagan insonni hidoyatdan zalolatga olib chiqadigan zot yo'q. Lekin o'zining xohishi bilan, bu hozir aytdik. Inson hidoyatga talpingan bo'lsa, keyin Alloh taolo hidoyatga yo'llaydi. Keyin uni hidoyatdan zalolatga chiqadigan zot yo'q. Agar o'zining xohishi bilan zalolatga yurgan bo'lsa, un zalolatdan, ya'ni qanday o'sha zalolatga? Uni zalolatdan chiqaradigan boshqa zot yo'q degani bu. Tushunasizmi? Tushunali bo'lyaptimi? Biron kishi, masalan, hidoyatda, alhamdulillah bizlar hidoyatda. Lekin shu qiziqi shundaki, ihdinas siratal mustaqim deb har namozda o'qiymiz. Bizlarni yana hidoyatga, to'g'ri yo'lga boshlagin deymiz. Nima uchun? Lekin biz hidoyatda emasmizmi yo? Hidoyatni so'rayapmizmi? Bizni hidoyatga, to'g'ri yo'lga yo'llagin deyapmiz. Rahmat. Davomiy qilgin bizni. Shu hidoyatni davomiylashtirgin bizni deb so'raymiz Alloh taolodan. Endi shu hidoyatni agar bizlar xohlasak, agar Alloh taolo bizga beradi. Agar zalolatni xohlasak, agar bu namoz, bu afsona, bu hammasi qiyomat, jahannam, jannat, bu skazka deymizu. Bu zalolat, o'zimiz xohlayapmiz zalolatni. Keyin Alloh taolo zalolatga tiqadi bizni. O'sha zalolatdan Allohdan boshqa hech kim bizni olib chiqadigan zot yo'q, deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tushunarli bo'ldimi? Ammo yomonlikni qilyapmiz, o'zimizning xohishimiz bilan qilyapmiz, shundaymi? O'zimiz xohlayapmiz yomonlikni. Shundaymi? Shundaymi? Endi o'zimiz xohishimiz bilan zalolatni tanladikmi, Alloh taolo yo'l ochib qo'yadi. Yo'l ochib qo'yadi, beradi. Chunki xohish bergan bizga. Shu o'zimiz borgandan keyin, zalolatga tiqqandan keyin Alloh tiqadi, o'zing xohlading bu yo'lni deydi. Keyin zalolatdan hidoyatga Allohdan boshqa hech kim olib chiqadigan zot yo'q, deyaptilar. Tushunarli bo'ldim. Endi bunga oyat, Alloh taolo Layl surasini 5-10 oyatlarida aytayaptiki:
"Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra va amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra."
Ana endi kim o'z mol davlatdagi kambag'al bechoralarga berilishi lozim bo'lgan zakot va boshqa sadaqotlarni ado etsa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal oqibatni, ya'ni jannat bor ekanini tasdiq etsa, bas uni oson yo'lga muyassar qilamiz, deyapti Alloh taolo. O'zi xohlasa buni beramiz, deyapti Alloh taolo. Yomoni ham shunaqa. Endi kim Alloh yo'lida xayr sahovat ko'rsatishdan baxillik qilsa, o'zini Alloh huzuridagi ajr mukofotlardan behojat bilsa, hamda go'zal oqibatni, ya'ni jannatni yolg'on desa, biz uni dunyo va oxiratda baxtsiz bo'ladigan og'ir yo'lga muyassar qilurmiz, deyapti Alloh taolo. O'zi xohladi, inkor qildi. Bu Layl surasining 5-10 oyatlari. Savollaringiz bormi? Yo'qmi savollar? Yo'q. Xo'sh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Tolib hayotdan o'tganlarida u kishi qanday o'tganlar? Iymonda yo'q, kufr, kufrda o'tganlar. Ana shu yerda Alloh taolo o'tganlaridan keyin u kishi mahzun bo'ldilar, Rasululloh xafa bo'ldilar. Alloh taolo oyat nozil qildi.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloh yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Alloh taolo Qasos surasining 56 oyatida keltirdi. Albatta siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitob qilyapti. O'zingiz sevgan kishingizni hidoyat qila olmassiz. Lekin Alloh kimni xohlasa o'shani hidoyat qilaver. U hidoyatga yuruvchilarni yaxshi biluvchi zotdir deb aytayapti. Demak, biz xohlagan narsa ham bilmas ekan. Amakilarini shuncha harakat qildilar hidoyatga endi, ya'ni hidoyat Allohning qo'lida. Harakat qildilar, lekin bo'lmadi shu narsa. Alloh taolo aytayaptiki, siz yaxshi ko'rgan insonni bo'lmaydi. Alloh bu hikmati bor. Hikmati bor. Nima uchun, qanday, hammasini. Masalan, shaytonni shayton bo'lishiga o'sha shayton shayton bo'lishiga Alloh taolaning hikmati bor. Fir'avnni ham fir'avn bo'lishiga. Chunki bu bir o'sha zot bo'lganiga ham hikmat bor, nima uchun bo'lganiga ham hikmat bor. Shayton agar bo'lmasaydi, bu yaxshilik yomonlik bo'lmas edi. Tushunyapsizmi? Ya'ni xuddi shu ana shunday sifat egasi bo'lgan kimsani izzat ikrom qilish u zotga munosib bo'lmagani kabi amal qiluvchilarning amallarini zoyi qilish ham unga munosib emas deb shorih tugatdilar. Ya'ni amal qiladiganlarni ham, ya'ni o'sha yaxshi amallarini zoyi qilmaydi Alloh taolo. Doim mukofotini beradi. Bugungi dars shundan iborat. Biror savollaringiz bo'lsa, singillarimizdan savol bo'lsa, olamiz inshaalloh. To' azongacha. Bu savol bo'ldiki, har bir insonning dini bor dedingiz. Ateistlarning dini yo'q u, ularning dini havoi nafsi. Nafs havo, dini shu. Ya'ni ergashadigan yo'l deganida. Labay. Albatta, ya'ni Alloh taolo amr bil ma'ruf nahi anil munkar, ya'ni buni amr qilgan. Savol shunaqa bo'ldiki, bizlar biror kishining hidoyatiga sababchi bo'la olamizmi? Shundaymi? Harakat qilishimiz kerakmi qo'ldan kelgancha? Yo'q, shu to'xtashimiz kerakmi? Endi buni Alloh bilar ekan deb. Yo'q, Alloh taolo amr qildi. Ya'ni o'sha boyni aytdik-ku Zoriyat surasida 56 oyatida va ma xalaqtal jinna wal ins illa li ya'budun. Ibodatga amr qildi bizlarni. Ibodat uchun paydo qildi, ofarid, ya'ni xalq qildi. O'sha ibodatning ichida amr bil ma'ruf bor. Amr ma'ruf qilish kerak oxirgacha. Rasul sallam qildilar u. Shu jon chiqayotgan paytigacha quloqlariga kelib aytdilarki, ayting, hech bo'lmasa kalimani ayting, men qiyomatda shafaat qilaman sizni oldingizga o'tib deb. Lekin u kishi amakilari bo'yniga Abu Jahlu nimalari bilan shaytoniy, endi ins shaytonlari bilan, "Ye, shunaqa qilasanmi? Kelib-kelib o'layotganda shu uning diniga o'tib ketasanmi?" deb vasvasa qilishdi. U kishi bo'yniga Allohning dinini bilar edilar haqligini. Lekin kibr, bo'yniga havo tepaga chiqdi. "Men agar hozir o'lishimdan oldin shunday qilsam, agar bular aytadiki, bu o'limdan qo'rqib Muhammadning diniga o'tib ketdi demasligi uchun o'sha yo'limda o'taman" dedilar. Bu kibr bo'ldi. Haq dinni bilib o'zlari xohladilar shu narsani, o'tib ketdilar. Nauzubillah. Vallohu a'lam. Albatta, o'tgan darslarda aytgan edik. Albatta duo qilishimiz kerak. Duo ibodat. Ya'ni nimani qilamiz? Sababini qilamiz, sabablarni qo'ldan kelgancha qilamiz, qolganini duo qilamiz. Alloh taolo hidoyat ber, turib u harakat qilamiz. Inshaalloh yaxshi umidda bo'lamiz. Bo'ldimi? Savollar yo'qmi? Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.